Tā tad viņš ir izpaucis informāciju, kur uz izpaušanas brīdi tika kvalificēta ar statusu slepeni, kas saturēja valsts noslēpuma objektu. Tāds ir prokuroru uzskats. Iepazīstoties un izvērtējot izmeklētāji iesniegtos izmeklēšanas materiālus un pierādījumus. Tieši tāpēc ir jānoskaidro patiesība, un tas arī tiks izdarīts. Tas, ka tiek lūgts izdot personu kriminālu vajāšanas uzsākšanai, vēl nenozīmē, ka šī persona ir atzīta par vainīgu. Nekādā veidā ir pietiekoši daudz gadījumu praksē, kad prokurors uzsāk kriminālu vajāšanu, veicot papildus darbības un izbeidz kriminālu procesu. Tā kā patreiz runāt par personas vainu, ka viņi būtu atzīt par vainīgu, ir stipri pāragri.